นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปปัจจายังนามาสามิเป็นไงครับเปิดวาจาตอนอาตมาเป็นสามเณรปิดวาจา50วันพอเปิดวาจาเนี่ยโอ้พูดไม่หยุดเลยทั้งคืนเดินออกจากศาลาต้องหาเพื่อนคุยใครเห็นเดินมาก็หลบเข้าป่าเลยครับ เปิดวาจาก็อาไปเลยครับมีแต่อยากพูดมีใครรู้นิทานเรื่องกาไหมกากระหายน้ำรู้ไหมรู้ใช่ไหมกากระหายน้ำเนี่ยมันเจอน้ำอยู่ในก้อนแล้วก็ลงไปไม่ถึงน้ำเราทำยังไงรู้ไหมเอากรวดน้ำลงไปใช่ไหมให้น้ำมันก็สูงขึ้นมันจึงได้กินน้ำเมืองกับอะไรรู้ไหมน้ำเหมือนกับความสงบเนี่ยพวกเราเหมือนกาหนุ่มมันไม่ถึงความสงบสักทีอยากกรวดมันคืออะไรกรวดก็คือเรื่องการเจริญสติการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเอาสติลงไปเอาความสำรวมลงไปความอดทนลงไปความขยันลงไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วพอเรามา นั่งสมาธิจะได้เจอความสงบดังการ การปฏิบัติในรูปแบบในการปฏิบัตินอกรูปแบบมันจะมีความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกัน เคยมีพระฝรั่งรูปหนึ่งโอ้ขยันวันเพียรมากตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเดินจงกรมทั้งคืนไม่ค่อยสงบสุดท้ายเป็นวิปลาสถามพระผู้ใหญ่ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมพระที่ตั้งอกตั้งใจนั้นท่านบอกว่าท่าน ท่านไม่เคยสนใจใครไม่เคยเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เคยสร้างบารมีเลยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติกายเป็นการหมกมุ่นอันนี้คำพูดของอาตมาไม่ใช่คำพูดของท่านแต่อาตมาก็มองอย่างนั้นดังนั้นในชีวิตประจำวันอย่างเราเจอพฤติกรรมของคนบางคนอย่างเช่นที่มีคำถามเจ้านายไม่มีสัจจะหรือมีคนเก่าร้าวหรือมีคนเห็นแก่ตัวคนกลั่นแกล้งนี่เรามักจะสรุปแล้วว่าโอ้ทำปฏิบัติธรรมไม่ค่อยได้คนรอบข้างไม่ความสนับสนุนคนรอบข้างสร้างปัญหาแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเราดูให้ดีเราก็เจอแต่ กิเลสของตัวเองเขาเป็นแค่ผู้กระตุ้นเป็นทริกเกอร์ให้กิเลสเกิดเขาไม่ใช่เหตุให้เกิดพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดเพราะสมุทัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องเตือนอยู่เสมอว่าไม่เคยมีใครทำให้เราเป็นทุกข์นะในชีวิตเนี่ยตั้งแต่เกิดไม่เคยมีใครทำให้เราเป็นทุกข์นะนี่หลายคนอาจจะคิดค้านนะแต่ให้เราดูให้ดีสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือกิเลสที่คนหรือว่าเราแยกเป็นเหตุกับปัจจัยก็ได้คนอื่นเป็นปัจจัยแต่เหตุอยู่ที่เราถ้ามีปัจจัยไม่มีเหตุมันก็เป็นหมันมันก็ไม่เป็นทุกข์อย่างเขาไม่มีสัจจะเขาเก่าเร้าเขาไม่สุภาพเขาอะไรก็แล้วอันนั้นจะเป็นทุกข์ไหมมันก็อยู่ที่เราเขาชวนให้เราเป็นทุกข์เชิญให้เราเป็นทุกข์แต่เราจะรับเชิญมันอยู่ที่เราเหมือนกับซามูไรนะซามูไรเขาถือว่าเขาไม่ขากันตามหลักซามูไรเขาถือว่าถ้าต่างคนต่างมีสติ 100% เนี่ยไม่มีใครตายถ้าใครตายนี่เพราะขาดสติเหมือนขาดตัวตายอันนี้ทฤษฎีของซามูไรแต่เราต้องเปรียบเทียบกับหลักการของเราได้ว่าเขาทำอย่างนั้นแล้วเป็นทุกข์เพราะอะไรเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นไอ้ตัวไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นตัวทุกข์นอกจากนั้นมีแต่ความลำบากคนหนึ่งเขาทำให้เราลำบากได้แน่นอนแต่ทำให้ทุกข์ไม่ได้ก็ถ้าเปรียบเทียบระหว่างกายกับใจจะชัดขึ้นอย่างเช่นว่าจับไฟนะปุถุชนจับไฟนี้มันจะไหม้มือใช่ไหมพระอริยเจ้าจับไฟมันเป็นยังไงไหมไหม้มือเหมือนกันเพราะมันธรรมชาติของไฟธรรมชาติของผิวหนังไม่ว่าเป็นของใครอาจจะเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารแบบโอ้ไม่ไหม้อาจจะมีเหมือนกันแต่โดยทั่วไปถือว่าธรรมชาติของไฟธรรมชาติของผิวหนังเป็นเช่นนั้นเองเพราะฉะนั้นเราพูดได้เลยว่าไฟทำให้เจ็บไฟทำให้เจ็บเป็นทุกขเวทนาทางกายแต่เราเทียบกับกรณีที่มีใครมาด่าพูดภาษาหยาบคายมากคนหนึ่งนี่ทุกข์มากเลยคนหนึ่งอาจจะทุกข์น้อยแต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้านี่ก็ไม่ทุกข์เลยเราจึงเห็นว่าในกรณีนี้มันไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนไม่ใช่ว่าทุกข์เพราะคำพูดเขาเพราะบางคนอาจจะไม่ทุกข์เลยมันจะต้องมีส่วนผสมโรงจากภายในเรามันจึงจะสำเร็จเป็นทุกข์ได้เราจะอยู่ในโลกเราก็จะควบคุมสิ่งแวดล้อมควบคุมคนรอบข้างให้ดีให้อยู่แต่คนที่น่ารักคนที่เอาใจเรามันเป็นไปไม่ได้แม้จะอยู่ในวัดก็ยังทำไม่ได้แต่เราคิดว่าความสุขของเราเนี่ยจะต้องไม่มีใคร ไม่มีใครทำอะไรที่ไม่ยุติธรรมไม่มีใครกลั่นแกล้งไม่มีใครรังเกียจไม่มีใครเอาเปรียบไม่มีมันจึงจะมีความสุขวันนี้มันยาก ถ้าเราฝึกจิตใจให้รู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เท่าทันมันก็แค่นั้นแหละมันเป็นแค่เป็นการสัมผัสที่ไม่สบายอย่างพุทธองค์เองก็ยังมีพูดกับพราหมณ์ก็เป็นว่าหรือพูดกับยักษ์อย่าพึ่งจับพระตถาคตในการสัมผัสมันไม่สบายอันนั้นก็ไม่ใช่ว่ารังเกียจหรือเป็นทุกข์แต่ว่ามันเป็นการเป็นความรู้สึกในธรรมชาติว่ามันธรรมชาติมันหยาบคายธรรมชาติมันน่าเกลียดแต่ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไม่ปรากฏดังถ้าเราสงบได้เฉพาะเวลาอยู่ในวัดก็มันก็ยังไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่ใช่ไหมแต่เราฝึกเวลาอยู่ในสถานที่เช่นนี้เราก็พยายามลดสิ่งกระทบให้น้อยที่สุดภาระหน้าที่ก็น้อยที่สุดให้ชีวิตเราเรียบง่ายที่สุดเพื่อเราจะได้ดูเราก็จะได้เห็นว่าทุกข์มันเกิดยังไงทุกข์มันดับอย่างไรแต่พอเราจับหลักแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไป ประสาทเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจึงจะได้ไม่นั้นก็กลายเป็นว่ากลับจากวัดไม่กี่วันเจอนั่นเจอนี่โอ้ยตายแล้วอยากกลับไปอยู่วัดอีกแล้วโอ้ตอนที่อยู่กับท่านอาจารย์นี่มีแต่คิดอยากกลับบ้านแต่พอกลับบ้านแล้วอยากจะกลับไปอยู่กับท่านอาจารย์ต่อเลยเป็นเดียวโอ้ยมันสบายไม่มีทีนี้ที่มันไม่สบายก็รู้ว่าเพราะเรากำลังเพราะกิเลสในใจเรานี่กำลังปรากฏอยู่สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงสังคมวุ่นวายอย่างไรนะถ้าไม่มีกิเลสในใจเรานี่มันไม่เป็นทุกข์เพราะนั้นมันเป็นการเตือนสติว่ากิเลสยังไม่หมดและเมื่อเป็นทุกข์ทางใจแสดงว่าต้องมีสมุทัยอยู่ตรงนั้นต้องมีตัณหาอยู่ตรงนั้นต้องมีความอยากอยู่ตรงนั้นต้องมีความคิดผิดอยู่ตรงนั้นพยายามจับอยากได้อะไรสักอย่างแล้วไม่ได้ใช่ไหมต้องการอะไรจากเขาแล้วเขาไม่ให้สิ่งที่เราต้องการหรือว่า ไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เขาพูดอย่างนั้นเขาก็พูดอย่างนั้นก็ทำในสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำพูดในสิ่งที่เราไม่อยากให้พูดนั่นคือตัวทุกข์แต่ต้องเตือนตรงนี้ว่าเอการปล่อยวางเหตุให้เกิดทุกข์นั้นไม่ได้หมายความว่าต้องทำใจทุกเรื่องสมมุติว่าคนมาเก่าร้าวกับเราหรือพูดหยาบคายหรือกลั่นแกล้งเราต้องวางใจไม่ให้เป็นทุกข์กับสิ่งที่เขาทำอันนี้แต่ว่านั่นก็เป็นแค่ข้อหนึ่งแต่ถ้าหากว่าพฤติกรรมของเขาไม่ถูกต้องอาจจะต้องมีการตักเตือนว่ากล่าวต้องมีการคุยเพราะวันนี้มันเป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ในชุมชนแต่เราแยกออกจากเรื่องความรู้สึกของเราจริงๆแล้วถ้าเราน้อยใจเสียใจทุกข์ใจเพราะสิ่งที่เขาทำแล้วปัญญาที่จะแก้ปัญหามันจะไม่ค่อยเกิดแต่เราวางใจมันเป็นเรื่องธรรมดายอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่เขาทำแล้วปัญญาว่าเราควรจะแก้ปัญหาอย่างไรก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าอย่างโกรธอย่างน้อยใจจะงุดหงิดลำคาอย่างอะไรปัญญาไม่เกิดก็
พราะฉะนั้นคำว่าธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นคำที่ลึกซึ้งมากถ้าใช้ภาษาพระเราต้องพูดว่าเป็นเช่นนั้นเองตามเหตุตามปัจจัยเข้ามาหมายความว่าเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยเป็นเช่นนั้นมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นสู้เราก็จะทานกาแฟแล้วก็ใส่กาแฟแค่นี้ใส่น้ำตาลแค่นี้ใส่น้อยนี่ที่เราก็ดื่มเนื้อทำไมมันขมอย่างนี้มันไม่น่าจะขมอ้าวแล้วก็ใส่กาแฟสองช้อนมันก็ต้องขมสิฮะหรือว่าแม่ทำไมกาแฟของเรามันขมอย่างนี้มันเจ้ากรรมในเวรมันมาเล่นงานแล้วแบบว่าเรียกว่าโอ้ยเป็นกรรมเก่าของเราแล้วมั้งไม่มีบุญไม่มีบารมีทานกาแฟที่อร่อยก็เข้าสักทีนี่เราคิดว่าเอ๊กาแฟที่ดีมันต้องผสมกันยังไงมันจึงจะได้ดีถ้ามันขมแล้วเอาใส่กาแฟน้อยลงเนี่ยฮะหรือว่าเพิ่มน้ำหรือว่าเพิ่มน้ำตาลหรือว่ามันแก้ในส่วนประกอบเท่าที่จะแก้ได้แต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้เอาเพราะเหตุปัจจัยก็เป็นอย่างนี้ก็มีน้ำแค่นี้มีกาแฟแค่นี้มีน้ำตาลแค่นี้หรือมีนมแค่นี้ผลก็เป็นอย่างนี้แหละมันธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยนั้นถ้าเรามีคนที่เขาประพฤติตัวไม่ดีหรือว่าเขาเอารัดเอาเปรียบโอเคเมื่อคนมีการศึกษาแค่นี้ที่เมื่อเขาเป็นคนไม่เคยเข้าวัดไม่เคยปฏิบัติไม่เคยสนใจการปฏิบัติเมื่อเป็นคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นเพื่อนเขาก็เป็นแบบนั้นเมื่อเหตุปัจจัยในชีวิตเขาก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่แปลกใจก็ธรรมดาของคนที่เขาเป็นอย่างนี้ก็ไม่ขาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่างอื่นเขาถือว่าเป็นธรรมดาถ้าอย่างเรื่องของกิเลสเราก็โอ้ขนาดเราเอาจริงเอาจังขนาดมาอยู่ปากช่องถึง7วันถือศีล8ถึงคันแบบสละโทรศัพท์ด้วยเลยมันก็ยังยากอยู่ฮะแล้วไปนับภาษาอะไรกับคนที่เขาไม่เคยปฏิบัติไปแต่ครั้งนี้นั่งสมาธิแค่5นาที10นาทีก็ยังไม่เคยแล้วจะไปหวังอะไรกับคนอย่างนี้ฮะใช่ไหมไม่น่าทำอย่างนั้นเลยทำไมจะไม่น่าเลยมันเป็นเรื่องธรรมดานั้นแต่เมื่อเราวางใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอันนั้นก็เป็นแค่จุดเองไม่ใช่ว่าถึงจุดนี้แล้วจบได้ใช่ไหมที่เป็นอย่างนี้วันนี้เพราะมีเหตุปัจจัยอย่างนี้แต่ในอนาคตทำยังไงจึงจะให้ดีกว่านี้เรื่องที่จะสนับสนุนให้เขาเปลี่ยนได้เพราะทุกคนก็มีสิทธิ์จะเปลี่ยนได้อย่างที่พุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าผู้ที่เคยประมาทในการก่อนแล้วกลับใจเป็น ไม่ประมาทต่อมานี่งดงามมากเหมือนพระจันทร์เต็มดวงพ้นจากเมฆฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ยอมรับในเรื่องว่าคนเราทุกคนมันไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนสักอย่างไอ้ผู้ที่มีอะไรที่ตายตัวแน่นอนก็พระอรหันต์กับคนที่ทำอนันตริยกรรมเนี่ยอนันตริยกรรมมีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์อันนี้ต้องทำบาปกรรมแบบที่หนักที่สุดเลย ถึงขั้นที่ว่าอนาคตแน่นอนแล้วว่าตายแล้วต้องตกนรกอวิชชีถ้าเป็นพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าแล้วก็เรียกว่าไม่กลับมาเกิดได้แน่นอนแล้วไม่เปลี่ยนแต่นอกจากนั้นเราเนี่ยเปลี่ยนได้ตลอดเวลาดังนั้นเราก็ให้โอกาสเราให้โอกาสเราแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นและที่สำคัญก็คือการตั้งสติไว้อย่างหนึ่งก็อย่าไปประทับตราใครเพราะพฤติกรรมเขาในอดีตมันไม่ดีหลายอย่างหนึ่งถ้าเราคิดว่าคนนั้นโอเป็นคนแย่แล้วอันนี้ก็คือการสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาใช่ไหมคือว่าเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนยี่ห้อเขาเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปแต่มนุษย์เราไม่ใช่กระเป๋าฮะถ้าเป็นกระเป๋ากุชชี่ได้กี่ปีก็ยังกุชชี่เหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนยี่ห้อแต่มนุษย์มันไม่มียี่ห้อตายตัวมนุษย์เราเปลี่ยนได้ทีนี้บางคนนะเขาผิดพลาดเขาผิดพลาดแล้วเขาก็พยายามเปลี่ยนพยายามกลับใจแต่คนรอบข้างมองไม่เห็นทำยังไงเขาคนก็ไม่ไว้ใจไม่ให้โอกาสสุดท้ายเขาก็หมดแรงพยายามที่สุดที่จะกลับใจพยายามเท่าไหร่ไม่มีใครยอมรับไม่มีใครเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราเลยถ้าเขาจะมองเราเป็นคนชั่วเอาแล้วก็จะชั่วเต็มที่ให้เขาเห็นสักทีอันนี้ก็จะมีใช่ไหมแบบประชดอย่างนั้นนั้นเมื่อเราเห็นคนจริงใจว่าเขาอยากจะกลับตัวอยากจะเป็นคนดีเราก็ต้องให้กำลังใจไม่ใช่ว่าเพราะคนเคยไม่ดีในอดีตจะต้องไม่ดีตลอดไปบางทีเราคุยโอ้คนนั้นเป็นคนขี้อิจฉามากโอ้โหขี้อิจฉาจริงๆแล้วถามว่าโอ้ทำไมฉันมองเขาอย่างนั้นก็เมื่อ5ปีที่แล้วเขาก็เกิดอ้าว5ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่นั้นไม่ทราบไม่ค่อยได้เจอกันนะแต่ว่าเมื่อ5ปีที่แล้วนี่เขาเป็นอย่างมากเลยอย่างน่าเกลียดมากใช่แต่5ปีที่แล้วกับวันนี้มันต่างกัน5ปีนะมันไม่รู้ไอ้ระหว่างนี้เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนดีก็ได้ครับอย่าไปด่วนสรุปนะดังนั้นเราในชีวิตประจำวันการปฏิบัติอยู่ตรงไหนก็ย้ำอยู่ที่สัมมาวายามะความเพียรชอบ4ข้อเพียรพยายามป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นวางใจอย่างไรวางกายอย่างไรวางวาจาอย่างไรวางใจอย่างไรดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นนี่ข้อที่1ข้อที่2ถ้ากิเลสเกิดขึ้นจนได้ทำยังไงแล้วจึงจะได้ปล่อยวางให้เร็วที่สุดข้อที่3เนี่ยคุณงามความดีหลายข้อยังไม่มีในตัวเราแต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามีไม่ได้มีได้ทั้งนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามปลูกฝังสิ่งดีๆที่ยังไม่มีในตัวเราให้มีจนได้แต่เมื่อมีแล้วเราก็ต้องดูแลบำรุง พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปนี่ก็ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็มีโอกาสปฏิบัติอย่างน้อยในข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อนี้ไม่ว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนอยู่คนเดียวแล้วมีโอกาสทำความเพียรในข้อใดข้อหนึ่งได้ในทุกลมหายใจเลยเวลาอยู่คนเดียว ให้เจริญสติกับกายเนี่ยสำคัญอย่างเช่นเวลาแปรงฟันปกตินี่คิดอะไรบ้างในเวลาแปรงฟันตอบยากเนาะแต่แล้วท่านจะมีสำนวนแบบเซนว่าแปรงฟันก็สักแต่ว่าแปรงฟันคือไม่ต้องไปคิดโดงคิดดีไปคือนี่แปรงฟันหรือว่าแล้วบริกรรมตันตาตันตาตันตานี่คือฟันอาบน้ำอาบทาแต่งตัวอีกกิจกรรมเช่นนี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องคิดไม่จำเป็นต้องคุยกับใครใช่ไหมก็ช่วยโอกาสเป็นการเจริญสติให้รู้ตัวอยู่ในปัจจุบัน ในแต่ละวันการเดินไปเดินมาเนี่ยมันจะมีเดินขึ้นบันไดลงบันไดเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งย่า เป็นช่วงเวลาสั้นๆ1 นาที2 นาที3 นาทีก็เป็นโอกาสดีที่จะกลับมาตั้งสติขึ้นมาเพราะว่าเดินจากห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งขึ้นบันไดลงบันไดก็ไม่จำเป็นต้องคุยกับใครไม่จำเป็นต้องคิดกับคิดอะไรใช่ไหม แล้วก็ใช้เวลานั้นมาเป็นเวลาตั้งสติขึ้นมาใหม่เพราะว่าในชีวิตประจำวันความเครียดมันจะค่อยๆสะสมขึ้นตั้งแต่เช้าและถ้าเราไม่ตั้งสติขึ้นมาใหม่ตั้งสติขึ้นมาใหม่เป็นระยะพอถึงเวลาหาโมงมองเย็นมาหมดแรงแต่ถ้าเรามีโอกาสตั้งสติขึ้นมาใหม่อย่างในโอกาสที่ว่าเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งขึ้นบันไดลงบันไดอะไรช่วงเวลาที่ไม่ต้องคุยกับใครมันก็จะมีการผ่อนคลายก็จะมีการตั้งต้นใหม่เป็นระยะแล้วสติของเราก็จะมีความต่อเนื่องพอสมควรนี่ในนักจิตบำบัดที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งชื่อกุสตาฟยุงนะยุงเหมือนตัวยุงเลยแต่เป็นคนไม่ใช่ยุงเขาเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์เดิมเป็นลูกศิษย์ของซิกมันด์ฟรอยด์ตอนหลังเขาทะเลาะกันแล้วก็ไปสร้างสำนักของเขาเองเขาไม่ทฤษฎีเขาไม่ตรงกับฟรอยด์นี่ตอนอายุ80เขาเขียนอัตนาประวัติอัตมาเคยอ่านและที่ประทับใจที่จำได้ก็คือเขาบอกว่าเขารักษาคนไข้ตลอด 50-60 ปีคนไข้จำนวนเป็นพันแล้วก็บอกว่าที่ในคนจำนวนเป็นพันนั้นคนไข้เขาที่เป็นโรคจิตจริงๆเนี่ยคงไม่เกิน 10% แต่คนเกือบ 90% ที่เขามีปัญหาเพราะว่าชีวิตเขาไม่มีความหมายชีวิตเขาไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนดังนั้นไอ้มนุษย์เราแปลกจากสัตว์ดิเรกชันใช่ไหมคือนอกจากปัจจัย4ต้องการอาหารการกินเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้คือความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายถ้าเรารู้สึกชีวิตไม่มีความหมายแล้วเราไม่รู้จะอยู่ทำไมใช่ไหมซึมเศร้าบางทีคิดขาตัวตายก็มีเอาเดี๋ยวมาอย่างนั้นก็ใช้ยาเสพติดอะไรก็มันปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นเพราะคนอยู่เป็นวันๆไม่รู้อยู่เพื่ออะไรนั่นเป็น ป็นสิ่งที่ทุกคนต้องถามตัวเองใช่ไหมเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรแล้วก็ต้องมีความภาคภูมิใจในชีวิตของตัวเองก็ต้องมีความรู้สึกมีแนวทางไปในทางพุทธศาสนาของเราจึงถือว่า เราเกิดมาเพื่อศึกษาเราเกิดมาเพื่อฝึกหัดตัวเองเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อละบาปเพื่อบำเพ็ญกุศลเพื่อชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของส่วนรวมอันนี้ก็คือง่ายๆก็คือเป้าหมายที่ในปัจจุบันในโลกปัจจุบันนะมีปัญหาคืออาชีพในโลกนี้สมมุติไม่ค่อยน่าภูมิใจใช่ไหมไอ้การทำงานการค้าขายท่านหลายอย่างนี่จะเป็นอาชีพที่บอกว่ามีส่วนที่ทำให้โลกนี้ดีขึ้นน่าอยู่ไม่มีประโยชน์ต่อมูมนุษย์ไม่เท่าไหร่ที่ก็เป็นก็แค่นั้นแหละก็เป็นพอทำมาหากินนั่นไอ้การที่เรามีอาชีพที่มีความหมายที่มีประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองและคนอื่นเนี่ยน้อยผู้ที่มีอาชีพที่เราพูดเต็มปากว่าสัมมาอาชีพเนี่ยน้อยมากนะและอาชีพหนึ่งที่น่าจะถือว่านี่แหละสัมมาอาชีพที่น่าภาคภูมิใจคือความเป็นครูใช่ไหมมันถือว่าถ้าพูดถึงเงินเดือนพูดถึงสวัสดิการเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่เนาะพูดตรงๆนะถ้ายังมากกว่าพระนะพระเราทำเลยว่าเงินเดือนคือศูนย์นะแต่เรามีความสุขมากแล้วแต่ถ้าทุกคนก็ต้องการปัจจัยสี่ทุกคนก็จะประมาทเรื่องเงินเรื่องทองไม่ได้จำเป็นต้องมีแต่นั้นถ้าหากว่าเป็นเป้าหมายชีวิตบางคนก็เอาเงินเป็นเป้าหมายชีวิตเอาชื่อเสียงเป็นเป้าหมายชีวิตนี่ก็เป็นการเลือกเป้าหมายเรื่องเรื่องที่มันว่างเปล่าเรื่องที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของจิตใจได้จริงแต่ว่าการประกอบอาชีพในลักษณะที่ปลูกฝังเด็กให้เด็กดีให้เด็กฉลาดให้เด็กมีคุณธรรมให้เด็กมีอุดมการณ์ในการช่วยสร้างสังคมสร้างโลกนี้ให้ดีขึ้นอันนี้เป็นบุญอยู่ในตัวใช่ไหมมันจะมีสักกี่คนที่ออกจากบ้านในแต่ละวันวันนี้เราก็จะไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้เรามักจะลืมใช่ไหมทุกวันทุกวันเราก็มักจะลืมไปทีก็มันก็ลงอยู่ในปัญหาลงอยู่ในรายละเอียดในข้อปลีกย่อยแต่เราก็ต้องถอยออกมาเห็นภาพรวมเป็นระยะนี่เป็นอาชีพที่มีคุณมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด อย่างที่มีคำถามเมื่อก่อนว่าท่านทำไมอาตมาจึงสนใจทำงานทางด้านนี้พระอาตมาว่าเอกการจะแก้ปัญหาของสังคมและจะทำให้สังคมดีขึ้นต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก พราะถ้าสอนผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่มันก็สายเสียแล้วยากนี่ใน ถ้าเป็นหลายคนนะที่หันมาทำความดีในชีวิตหรือมีอุดมการณ์ที่จะทำประโยชน์ส่วนรวมเบื้องหลังมักจะมีครูคนใดคนหนึ่งใช่ไหมที่เรารู้สึกประทับใจรู้สึกศรัทธาหรือว่าวันใดวันหนึ่งเราก็อยากจะทำแบบนั้นบ้างอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างอันนี้เมื่อเราเป็นครูทีนี้ก็อยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ตลอดชีวิตเราก็รู้จักคุณครูอย่างนี้หลายคนอาตมาเคยเล่าว่าอาตมาเป็นโชคดีมีครูคนหนึ่งสมัยก่อนเป็นครูประวัติศาสตร์ครูคนนี้ก็เมตตาอาตมามากบางครั้งเนี่ยทะเลาะกับพ่อแม่เนี่ยอยู่บ้านไม่ได้อึดอัดเดินออกจากในบ้านไม่มีที่ไปฮะก็ไปที่บ้านคุณครูขอบประตูคุณครูนั้นก็ใจดีแล้วก็ชงน้ำชามาคุยปลอบใจให้กำลังใจก็กลับบ้านไปตั้งต้นใหม่มีบุญคุณอันนี้ตอนนั้นอายุ14-15นะก็เป็นที่พึ่งของเรานะแล้วหลังจากอาตมามาอยู่เมืองไทย6ปีก็กลับไปเยี่ยมกลับไปเขาอยู่ในเขาเช่าห้องอยู่ในบ้านข้างบนก็มีห้องนอนข้างล่างก็เป็นที่รับแขกที่ทานข้าวที่อะไรเหมือนห้องเดียวกันหมดหนังสือเต็มไปหมดเลยหลายร้อยเล่มก็ขอบประตูไปขอเยี่ยมก็ปรากฏว่าไปตรงวันเกิดเขาพอดีขาดวันเกิดนี่โอ้โหไม่รู้มันเป็นร้อยเลยนะฮะคือลูกศิษย์ไม่รู้กี่รุ่นก็ไม่เคยลืมวันเกิดของคุณครูคนนี้เขาเอาเชือกไปผูกไว้แล้วก็เอาขาดไปหมดเลยเนี่ยคือครูที่ดีครูมีเมตตาครูที่ปลูกฝังฉันทะในลูกศิษย์ฉันทะในทางวิชาการด้วยทางวิชาชีวิตด้วยนะก็เรียกว่าอยู่ในสร้างประโยชน์สร้างความสุขกับคนหลังจากเขาออกจากโรงเรียนไปแล้วบางทีก็เป็นอุดมการณ์ในชีวิตเขาตลอดไปอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่แปลกสำหรับคุณครูนะเป็น เป็นส่วนที่ดีของความเป็นครูส่วนที่น่าภาคภูมิใจแต่ยิ่งถ้าเรามาเป็นครูในทางพุทธปัญญาของเราโรงเรียนของเราก็มีอุดมการณ์ว่าต้องการให้ทุกคนได้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าทำระบบพุทธปัญญาเพื่อเด็กนักเรียนอย่างเดียวแต่มุ่งเพื่อคุณครูด้วยเพื่อผู้ปกครองด้วย บางทีก็มีคนเคยพูดเหมือนกันโอ้โรงเรียนทอสีเรามีแต่โรงเรียนสำหรับเด็กคนรวยก็ทำไมถ้าทำประโยชน์แต่พวกนี้อย่างเดียวอาตมาบอกว่าเด็กนักเรียนก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งไอ้ครูเนี่ยครูเนี่ยอาตมาก็ให้เวลากับครูมากกว่าเด็กแล้วก็ครูไม่ค่อยคนรวยหรอกครูคนใช่ไหมไอ้เด็กก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโรงเรียนไอ้ครูเจ้าหน้าที่และอาตมาก็ให้ความสำคัญเท่าเทียมกันหมดเพราะนั้นเราก็มีโอกาสมีส่วนร่วม แล้วเรื่องของไอ้ระบบพุทธปัญญาของเรานี่มันเพิ่งเกิดไม่กี่ปีใช่ไหมเราก็เป็นรุ่นบุกเบิกฮะเหมือนหน้าภูมิใจหวังว่าในอนาคตพอเราแก่แล้วคุณยายอะไรคุณยายได้ข่าวว่าคุณยายเป็นบุญรุ่นบุกเบิกในพุทธปัญญาใช่ไหมใช่น้ำตาอะไรปลื้มใช่อ่ะมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเพราะฉะนั้นก็อยากให้เราคิดอย่างหนึ่งคืออย่าปีเรื่องเล็กเรื่องน้อยรำคาญคนนี้งุดหงิดคนนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นไม่อย่างอันนี้มันก็จะมีทุกองค์กรทุกเอมันจะให้มันเพอร์เฟกต์ใจมันแต่มันเป็นไปไม่ได้แต่ที่น่าจะเป็นที่พึ่งคือทุกคนมีความพยายามใช่ไหมทุกคนก็มีกิเลสอยู่หรอกมีจุดบอดมีข้อผิดพลาดแน่นอนแต่หวังว่าในหมู่ของเราเนี่ยชาวปัญญาประทีปชาวทอสีเราก็มีความพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขโดยเองที่จะเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันที่จะช่วยกันแล้วจะมีองค์กรที่ไหนจะทำงานในบริษัทไหนที่ไหนที่จะมีชุมชนอย่างนี้นะเพราะแม้แต่ในวัดเราก็ต้องตักเตือนอย่างนี้เหมือนกันพระก็เหมือนกันฮะเพราะว่าสิ่งที่จะเด่นขึ้นมาสิ่งที่จะกระทบความรู้สึกของการก็คือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีมันก็อยู่เป็นฉากใช่ไหมจนกระทั่งถ้าไม่มีใครดักเตือนหรือว่าชี้ให้เห็นมันก็แทบจะไม่ได้สังเกตก็ถือว่าธรรมดาจนเกินไปด้านในหมู่คนดีจะเป็นอย่างนี้เรามักจะให้น้ำหนักกับส่วนที่ไม่ดีมากเกินไปมันไม่เป็นสัดส่วนสิ่งที่ดีมันมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีหลายเท่าตัวนะแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องสนใจสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องพยายามให้มันน้อยที่สุดปรับปรุงแก้ไขแต่อาตมาก็อยากให้เราได้ทบทวนว่าโอ้เรามีบุญเนาะที่ได้มาอยู่ตรงนี้ที่เราได้ทำมาหากินด้วยเราก็ทำในสมาอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติด้วยแล้วมีส่วนในการพัฒนาระบบการศึกษาแบบพุทธปัญญาซึ่งเราก็ทำจริงๆเราก็ทำในโรงเรียนแค่สองโรงสามโรงเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราหวังว่าพอเราได้โมเดลเราก็ได้รูปแบบเราก็ได้อะไรที่ดีๆแล้วมันจะได้ค่อยๆขยายผลนะก็หวังว่าในอนาคตเราก็จะได้มีผลต่อสังคมไทยมากขึ้นในสมัยก่อนในสมัยอาตมาอย่างเรียนหนังสืออยู่มีคำขวัญอย่างหนึ่งที่รู้จักกันดีอาตมาก็ชอบถ้าภาษาอังกฤษก็ว่า you're either part of the problem or you're part of the solution ก็ต้องเลือกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาที่นี้อาตมาว่าพวกเราอยู่ที่นี่เราเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสังคมจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราก็มีความสบายใจว่าไม่ได้ทำให้สังคมแย่ลงเรามีส่วนถึงเรามีข้อจำกัดอยู่บ้างความสามารถอาจจะมันรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่แต่ว่าร่วมกันหลายๆคนช่วยกันเราก็สามารถทำสิ่งที่น่าภูมิใจจริงๆในระยะยาว ยังอาตมายังขออนุโมทนาทุกๆคนที่ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วได้พยายามทำประโยชน์ตนทำประโยชน์ท่านพร้อมๆกันให้เป็นผู้ที่มีความรักมีฉันทะทั้งวิชาการของตนทั้งวิชาชีวิตของตนแล้วก็เผยแผ่แล้วก็ปลูกฝังให้ลูกศิษย์ของเราให้คนรุ่นใหม่ก็ได้เจริญงอกงามเราก็เจริญเขาจะเจริญเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าโลกนี้คนเลี้ยงน้อยประเทศชาติของเรายังมีหวังอยู่บ้างวันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรเวลา
ธรรมยังกรรมคาถาสาธุ